Yekîtiya doktorên Amedê, baroya Amedê û komeleyên mafê mirovan ên Amedê her wisa hewildana azadiya Ramanê û hewildana dijî sûcê Ramanê ji Enqereyê ji bo azadiya hevşaredarê Amedê Adnan Selçuk Mizrakhlı daxuyaniyek dan.
31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimler sonrasında milyonların iradesi yok sayılarak Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin
de aralarında bulunan bölgedeki yerel seçimler sonrasında pişti hevlet derbe yasala da Hazar Pazdayan hatta hilbijart nasiv yeki adare notu ben şaredarin HDP şkarhatın durkustun u pranyavan hatın girtin. Di siv yeki adare daji siv du şaredar hefte endamin meclisin şaredaryan u muhtar jikare hayatın durkustun u pranyavan jî hatın girtin. Di daxuyani de hat ifade kirin ku her du caran jî taybet şaredariya bajar mazın a amedi hedef hatiye girtin. Her uha tayin kirna qayuman jî veke sûciyên li dijî destûra bingehîn binav kirin.
Somut ve inandırıcı hiçbir gerekçe ortaya konulmadan yapılan keyfi tutuklamalar ve kayyum uygulamaları
Dakhuyani balede de her termin u hicetin ku veka yasayı hatna nişandan. Saziyen sivil dibeşin ku jikar durxistina şaredaran, tayin kirna kayyuman, zindani kirna şaredaran hamil dijî hukukine u derbeke mazine li dijî destura bingehin. Di daxuyaniya sazên sivilî de jî tê destnîşan kirin ku hemî delîl û hucetên ku ji bo tayînkirina qayûman qasî ku li dijî hiqûq û destûra bingehîn e ew qas jî biryarên siyasî ne her wiha îdiat kin ku hemî biryar bi fermana serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdoğan hatiye dayîn.
Doktor Selçuk Mizrakhlı başarılı bir hekim olmanın yanı sıra yaşadığı il olan Diyarbakır...
Di daxuyaniya sazên sivilî de hatiye ifade kirin ku Li şaredariyên ku di destê qayûman de bûn gelek karên ne li rê û qirê hat nekirin û ji bo diziyên mezin ên qayûman eşkere nebe cara duyê jî qayûman tayin kirine ku ji vê rêyê pêştir di destê wan de tiştek nemaye hemî saziyên sivîl dibêjin Selçuk Mizrakhlı bê sûce û divê derhal bê azad kirin hêje gotine ku rûniştina duyê a doza Selçuk Mizrakhlı roja duşemê li nehemîn dadgeha cezaya giran a Amedê wê bedîtin dozgeriya Amedê bi tawana endamtiya rêxistina terorê ji 7 salan heta 15 salan cezai hapse ji bo Selçuk Mizrakhlı dixwaze. İddianameya Selçuk Mizrakhlı ser gotinên îtirafçiyek ku ji pekekê reviyaye hatiye amade kirin. Ew îtirafçî îdia dike ku Mizrakhlı demal nexweşxaneya taybet doktorê cerrah bûye endamek pekekê amediyat kiriye. Her wiha di îddianameyê de rêvebiriya Komela Sarmaşikê endamtiya Kongre Civaka Demokratîk û beşdariya civîn û çalakiyên ji bo HDP û KCD jî weka sûc hatiye destnîşan kirin. Xecî Canfarqîn, Dengê Amerîka, Amed.